Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Ambasadori NATO izrazili podršku Bosni i Hercegovini. Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Rezerve gasa u Srbiji 260 miliona kubnih metara. Rusija identifikovala novu varijantu koronavirusa. Početak suđenja optuženo je iz BiH za finansiranje terorizma. Britanske vlasti optužile 25-godišnjaka za ubistvo parlamentarca. Rusija ne poštuje odluku Evropske unije o dodjeli najvišeg priznanja za ljudska prava Aleksiju Navalnom, nagradu Saharov. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se pravnici i aktivisti u Srbiji nose sa zahtjevima Turske za isporučenje Gulenista. O tome govori Nikola Kovačević.
Samo tražimo da naši nadležni organi ispitaju pod kojim okolnostima se taj neko vraća, šta je osnov po kome ta država to traži i da li postoji po tu osobu rizik da mu se krši ljudska prava.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je uhapšen bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić u sklopu istrage o prisluškivanju glavnog specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića, u čijem je kabinetu nedavno pronađen uređaj za prisluškivanje. O okolnostima ovog slučaja, o kojem je bilo riječi na konferenciji za novinare tužilaštva i policije, iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Specijalni tužilac Miroslav Turković potvrdio je na konferenciji za novinare da je Peruničić uhapšen u sklopu istrage o prisluškivanju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, u čijem je kabinetu nedavno pronađen prislušni uređaj.
Na osnovu svih ovih informacija i činjenica koje smo mi u ovom postupku i u toku ovog izviđaja prikupili, danas je lišeno slobode jedno lice, čiji su inicijali DP, kojem je stavljeno na zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Ovo lice će u rokovima predviđenim zakonikom o krivičnom postupku biti privedeno uz krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, a u ovom slučaju je to specijalno državno tužilaštvo.
Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić saopštio je da postoji sumnja da je Agencija za nacionalnu bezbjednost postavila prislušni uređaj, ali je naveo da se istražuje ko je bio krajnji korisnik tih informacija.
Pronađen jedan uređaj, dalje se utvrđuje u istrazi gdje su materijali koji su snimljeni na tim uređajima, zaspijevali kome su prosljeđivani. U svakom slučaju postoji osnovana sumnja da je to rađeno od Agencije za nacionalnu bezbjednost i da su oni koristili te materijale, a još uvijek ne znamo ko je još bio poznatim navoda korisnik, odnosno konzument tih materijala. Specijalno državno tužilaštvo vodi istragu u ovom pravcu.
Dejan Peruničić smijenjen je sa čela Agencije za nacionalnu bezbjednost početkom ove godine, nakon što je došlo do smjene vlasti u Crnoj Gori, kada je vlada formirana glasovima poslanika tri koalicije predvođenim Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Na čelo AMB-a naimenovan je Dejan Vukšić, koji je ubrzo podnio krivičnu prijavu protiv svog prethodnika Peruničića zbog protivzakonitog prisluškivanja političkih ličnosti i novinara. Peruničić je optužen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a suđenje u Višem sudu vodi se od maja ove godine iza zatvorenih vrata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Seni Hamzabegović, BH državljanki optuženoj za finansiranje terorizma. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 7. septembra optužnicu protiv Hamzabegović, koja je tereti da je od 2013. do 2018. godine nekoliko puta slala i nosila novac u Siriju, finansirajući terorističke aktivnosti i pomažući militantima terorističkih organizacija. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Senu Hamzabegović da je putem banaka i transfera novca poslala u Siriju više od 116.000 eura. Tokom prvog pretresa pred sudom Bosne i Hercegovine, tužioci su također naveli da je Hamzabegović nekoliko puta osobno nosila novac u Siriju. Prema optužnici, ovim novcem su plaćani militanti, uglavnom BH državljani, koji su se borili na strani terorističkih organizacija poput Islamske države, Al-Nusra fronta i Jabhat al-Nusre. U državnom tužilaštvu tvrde da je optužena nosila i slala novac suprugu Muradihu Hamzabegoviću, koji je otišao u Siriju, iako je znala u koje svrhe će on biti iskorišten. Tužilaštvo je na početku suđenja najavilo da će dokazati kako je tim novcem kupovano i oružje u Siriji. Odbrana optužene nije sporila da je Hamzabegović slala i nosila novac u Siriju, ali su ustvrdili da nije znala za šta će biti korišten. Prema informacijama sigurnosnih agencija, Muradif Hamzabegović i dalje je u Siriji. Pretpostavlja se da se bavi trgovinom u Idlibu, regiji koju kontroliraju džihadističke grupe i pobunjenici. Uz državljanstvo BiH Sena Hamzabegović ima i državljanstvo Švicarske, gdje je živjela i radila do hapšenja. U pritvoru je od 20. maja, a optužnica protiv nje podignuta je 7. septembra. Nastavak suđenja zakazan je za 11. novembar, kada će tužilaštvo pozvati nekoliko svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najavu premijerke Srbije Ane Brnabić da se u Srbiji 23. oktobra uvode COVID propusnice nakon 22 sata u zatvorenom dijelu ugostiteljskih objekata prate oprečne reakcije dijela građana i negodovanje pojedinih ugostitelja koji smatraju da je ovakvu mjeru teško sprovesti u djelo. Prema navodima nadležnih, u Srbiji je vakcinisano nešto više od polovine punoljetne populacije, a epidemiološka situacija je veoma loša. Više donosi Sonja Gočanin.
Nova mera podrazumeva da gosti kafića, barova i restorana nakon 22 sata moraju da imaju dokaz da su se vakcinisali u posljednjih 7 mjeseci ili da imaju negativan PCR ili antigenski test. Boba Novaković, šef sale restorana Grmeč, kaže da se restoran priprema za uvođenje COVID propusnice, ali da nije siguran kako će primjena funkcionisati.
COVID redar koji će biti zadužen za to će posle 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vrijeme u restoran. Imaćemo mali problem sa gostima koji već sede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu.
Milica Petković, PR menadžerka beogradskog restorana Tri šešira, također kaže da će nove mere biti teško primjenjive.
To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sata. Naravno, ostaće kod nas i ne ostaje 1 sat ili pola sata, kod nas ostaje satima, e onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, e mora da izađete napolje.
Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, Tatjana Stojanović, Srđan Garčević i Marijana Batak, imaju različita mišljenja o uvođenju propusnica.
Ja sam vakcinisana 2 puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba te COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu. Jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje sloboda.
Ja posle 10 časova ne izlazim, znači nemam rešenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju.
Dve doze vakcine u Srbiji primilo je 52,5% punoletnih građana, što je prema navodima nadležnih nedovoljno. COVID propusnice do sada je uvelo više država. Italija je propusnice u oktobru uvela za sve radnike, a Francuska u avgustu za ulazak na javna mesta. U regionu Crna Gora je također u septembru uvela COVID potvrde za ulazak u tržne centre. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. A Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od 2009. godine, kada je ova vjerska zajednica uputila predsjedništvu BiH inicijativu, čeka na potpisivanje sporazuma sa državom. Pitanje o kojem se s vremena na vrijeme govori u predsjedništvu ponovo je aktualizovano 18. oktobra, nakon sjednice na kojoj je jedna od tačaka bio prijedlog sporazuma Islamske zajednice sa državom. O tome zašto nije potpisan i šta bi promijenio sporazum sa ovom vjerskom zajednicom donosi Maliha Kešmer.
Na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH 18. oktobra članovi nisu bili suglasni kad je riječ o prijedlogu sporazuma države BiH s Islamskom zajednicom. Potpisivanju sporazuma usprotivio se Milorad Dodik, kazavši da diskriminira pripadnike drugih vjerskih zajednica, o čemu se nisu složili Šefik Džaferović i Željko Komšić. Prijedlog sporazuma Islamske zajednice i BiH prošao je procedure u Vijeću ministara još 2015. godine i prethodni sazivi predsjedništva nisu se mogli dogovoriti o ovom pitanju, iako druge dvije vjerske zajednice, Katolička crkva i Srpska pravoslavna crkva, već imaju takve ugovore s državom, govori Mustafa Prljača, savjetnik Reisul Uleme u BiH.
Država se je obavezala da će osigurati ravnopravno regulirati odnose sa svim vjerskim zajednicama unutar i mi ne tražimo ništa više, ali ni manje od onoga kako je regulirano sa drugim vjerskim zajednicama. To treba da bude, da se po istim procedurama i na istim načelima bude uspostavljeno.
Jedno od pitanja u vezi sa sporazumom o kojem se najviše govori jeste pitanje odlaska na džumu, odnosno obavezni namaz za muškarce petkom. Za Milorada Dodika nedopustivo je da se dozvoli da muslimani napuštaju svoje radno mjesto, jer to smatra diskriminacijom.
Naravno da je neprihvatljivo da veća prava koja se daju vjernicima jedne vjerske skupine zajednice nego drugima i zbog toga je to stoji svo ovo vrijeme i ništa se od toga nije promijenilo.
S druge strane, predsjedavajući predsjedništva Komšić kaže da islamska religija to traži od vjernika.
Pravoslavna i katolička crkva su kršćanske crkve i imaju vrlo sličan način ispoljavanja religije za razliku od islamske vjerske zajednice koja, s obzirom na sve, ipak ima neka druga pravila.
Prijedlogom sporazuma reguliraju se i garancije slobode vjeroispovijesti za slobodno vrijeme za obavljanje iftara i sehura tokom mjeseca Ramazana, pravo na odsustvo s posla radi obavljanja hađa, obred kurbana, obrezivanje muške djece, obavljanje molitve, izbor prehrane i izbor odjevanja i izgleda, ali i pitanja koja nisu obuhvaćena zakonom o slobodi vjere, poput krivičnog procesuiranja vjerskih službenika ili prava na neradne dane pripadnika vjerske zajednice, govori Mustafa Prljača.
To je jedno od tih pitanja, jer pokrivanje žene je vjerski propis, nije to običaj, ne znam, nije neki nečiji hir, to je vjerski propis, a država je dužna osigurati ljudima, shodno ovome zakonu, o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ispoljavanje i izvršavanje onih vjerskih propisa.
Osim ovoga, sporazum bi pomogao u dugoročnom suočavanju s problemom paralelnih vjerskih struktura ili paradžemata, jer bi se jasno definiralo ko i na koji način može graditi džamije ili osnivati mešdžide, ali i ko je jedini islamski vjerski autoritet u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Srpski svet. Ideja koju je kreirao Aleksandar Bulin, aktuelni šef policije u vladi Srbije, hteli to ili ne u Beogradu, budi duhove 90-ih na Zapadnom Balkanu. Bulin je nedavno preuzeo kompletnu odgovornost, naveo da sa tom idejom, koja mnoge podsjeća na zlosudnu Veliku Srbiju, nikakve veze nema predsjednik države Aleksandar Vučić. Kakva je zapravo uloga srpskog lidera, pitali smo i u Briselu. U onome što Aleksandar Vučić iznosi kao svoje stavove, barem u Evropskoj uniji, srpski svet se ne prepoznaje kao pitanje, navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa iz briselskih krugova koji ne želi da bude imenovan. Bez obzira, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović obećao je da će alarmirati međunarodne faktore, dok je njegov crnogorski kolega Milo Đukanović srpski svet označio kao nedvosmislenu prijetnju. kako su ovu ideju dočekali na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, odnosno kakav je stav zauzet u Albaniji, čijeg su premijera Edija Ramu u Beogradu optužili da kroji, pod navodnicima, albanski svet. Sve pročitajte na internet stranici www.slobodnaevropa.org pod naslovom Srpski svet, koncept koji region čini nervoznim.
Privrednici na sjeveru Kosova, gdje u četiri opštine živi većinski srpsko stanovništvo, i dalje nemaju fiskalne kase, pa samim tim ne plaćaju porez nadležnim državnim kosovskim organima. Pri Ministarstvu industrije i trgovine je registrovano 3691 preduzeće različitih profila. Međutim, ne postoje zvanični podaci o tome koliko njih je aktivno i da li koriste fiskalne kase. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jedan od privrednika sa severa Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da niko ne beži od plaćanja poreza, ali smatra da tako nešto najpre treba da bude dogovoreno briselskim sporazumom Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Stvarno ne možemo sada ništa da radimo zato što nemamo taj neki dogovoreni sistem kako će to sutra funkcionisati, navodi ovaj sagovornik Slobodne Evrope u zahtev da se ne otkriva njegov identitet koji je poznat redakciji. Smatra da pitanje plaćanja poreza, ali i drugih taksi, treba da bude regulisano kroz zajednicu srpskih opština. Iz Poreske uprave Kosova navode da njihovi službenici na severu ne mogu da obavljaju svoj posao olako, odnosno da to nije lak proces. Portparolka ove institucije, Valentina Bitići-Sefa, za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da je po ovom pitanju bilo aktivnosti na severu Kosova, ali dodaje da to nije dovoljno. Postojao je otpor ili nespremnost tamošnje zajednice da administracija ili kosovska institucija obavlja aktivnosti. Imamo sektore i srpske zajednice koji deluju u tom delu, imamo prihode iz tog dela, kaže ona. Proces uvođenja fiskalnih kasa u opštinama na severu Kosova počeo je 2010. godine u cilju sprečavanja utaje poreza. Isa Tahiri, profesor ekonomije na Univerzitetu u Mitrovici, podvlači da fiskalne kase moraju da se uvedu u svim preduzećima koja posluju na teritoriji Kosova, bez obzira u okviru kog sistema rade. Kada se preduzeće ne oporezuju, to je povezano sa krijumčarenjem. Proizvodi koji ulaze kroz Švedsku jeftiniji, a korist je duplo veća od proizvoda za koje se plaća porez, objašnjava profesor Tahiri. Osim što ne plaćaju porez, građani Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju ni račune za struju i vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uprkos ranijim procjenama da je četvrti talas korone u Hrvatskoj došao do vrhunca i da slijedi stagnacija, Hrvatska dva dana za redom bilježi više od 3000 novo zaraženih. Potpuno je vakcinisano nešto više od 52% odraslog stanovništva. Međutim, četvrtina starijih od 65 godina, koji su posebno ugroženi, nije vakcinisano. Vlasti apeluju na sve da se vakcinišu i pridržavaju epidemioloških mjera. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Drugi dan zaredom broj novo zaraženih od korone prešao je 3000. U srijedu bilo ih je 3162, a danas 3053. Brojke kakve u Hrvatskoj nisu zabilježene od vrhunca trećeg vala epidemije u travnju ove godine. Na udaru su u prvom redu stari koji su u visokom riziku ako obole od korone, a njih četvrtinu nije cijepljeno. Upozorio je na sjednici Hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Riječ je oko 238 tisuća ljudi starih od 65 godina. Ne možemo ne primijetiti da ćemo sa sadašnjom stopom smrti za koji dan premašiti brojku od 9 tisuća preminulih.
Usporedbom četvrtog vala epidemije, kada je postotak cijepljenih veći nego ranije, sa prethodna dva može se zaključiti da je sada postotak oboljelih koji završu u bolnici manji nego u prethodnim valovima epidemije, što dodatno potvrđuje važnost cijepljenja, prenio je rezultate statistike ministar zdravstva Vili Beroš.
U proteklih tjedan dana od ukupnog broja COVID-19 hospitaliziranih, 70,8% bolesnika nije cijepljeno niti jednom dozom. U istom razdoblju na respirator je stavljeno 100 osoba, od kojih čak 86 nije cijepljeno niti jednom dozom.
Ministar je demantirao da će već za 10 dana i u trgovačkim centrima biti obavezne COVID potvrde. Sve su mjere na stolu i u optimalnom trenutku ćemo ih primijeniti, kazao je. Drugi slučaj koji, kako se Beroš izrazio, zbunjuje javnost, su soliranja člana vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca, koji je nakon sastanka savjeta 20. listopada na društvenim mrežama objavio kako je stav savjeta da su cjepiva loša zaštita od zaraze, a takvo izlijetanje mu nije bilo prvo. Stav savjeta je upravo suprotan, kazuje Beroš na konferenciji za novinare u vladi. U Hrvatskoj udruzi za zaštitu prava pacijenata nisu tako dobrohotni prema Laucovim ispadima, jer tvrde da one dodatno odvraćaju ljude od cijepljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji nisu izašle u susret posljednjim zahtjevima Turske za izručenje gulenista i političkih optuženika u toj zemlji, pokazuju podaci Ministarstva spoljnih poslova. Kroz Srbiju prolazi određeni broj državljana Turske koji su interesantni turskim vlastima, kako onih koje se dovodi u vezu sa pokušajem puča iz 2016. godine, tako i kurdskih aktivista. Više Ljudmila Cvetković.
Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, Turska je od 15. jula 2016. kada je bio izveden pokušaj državnog udara u toj zemlji, do 20. januara 2021. podnela 16 zahteva za izručenje svojih državljana iz Srbije, od kojih je rešeno 15, a jedan predmet je još uvek u radu. U odgovoru Ministarstva pravde navedeno je da je izručenje odobreno za 5 lica i da su svi oni isporučeni Turskoj. Samo jedna osoba je tražena radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog dela naoružane organizacije. Pretpostavlja se da je reč upravo o Kurdu Cevdetu Ayazu, koji je u Turskoj osuđena 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Ostala 4 lica izručena su za dela koja nemaju veze sa politikom, odnosno zbog ubistava, trgovine opojnim drogama, krijumčarenja, silovanja. Izručenje je odbijeno u 4 slučaja, a te odluke donijeli su sudovi pred kojima je vođen ekstradicioni postupak. U svim tim slučajevima izručenje traženo radi krivičnog gonjenja ili izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela pripadnosti terorističkoj organizaciji ili rušenja državnog ustavnog poretka. Ministarstvo pravde u odgovoru za RS je navelo i da je u ostalih 6 predmeta u kojima je izručenje traženo zbog krivičnih dela terorističko udruživanje, terorizam, finansiranje terorizma, trgovina drogom i pranje novca, utvrđeno da se ta lica ne nalaze na teritoriji Srbije. Poslednji slučaj sa kojim je javnost upoznata je kada Srbija nije deportovala kurdskog aktivistu i turskog državljanina S.O. u Tursku, koji je u toj zemlji osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prethodno je Evropski sud za ljudska prava zatražio od Srbije da ovaj turski državljanin ne bude deportovan dok se ne proceni njegov slučaj, a u interesu pravilnog vođenja postupka. Pravnik Nikola Kovačević, koji je bio angažovan u pojedinim slučajevima ekstradicije turskih državljana, rekao je za RS da aktivisti za ljudska prava ne traže da se spreči vraćanje bilo koga u bilo koju zemlju.
Samo tražimo da naši nadležni organi ispitaju pod kojim okolnostima se taj neko vraća, šta je osnov po kome ta država to traži i da li postoji po tu osobu rizik da mu se krši ljudska prava.
Kovačević, koji je bio uključen u slučaj turskog državljanina S.O., primećuje za RS da ne zna šta bi se desilo da nije bilo reakcije Evropskog suda za ljudska prava.
Način na koji se inkriminišu ljudi koji politički deluju u Turskoj protiv postojećih struktura vlasti su vrlo često ljudi koji uskraćuju na pravo na pravično suđenje, koji su riziko torture i koji generalno su vrlo ranjiva kategorija koju, odnosno na koje postoji jaka izvesnost da im se krše osnovna ljudska prava.
Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže BIRN, kurdski aktivista SO je član Kurdistanske radničke partije PKK zabranjene u Turskoj. PKK je 84. godine pokrenula separatističku pobunu na jugoistoku Turske, a Turska, Sjedinjene države i Evropska unija imenuje je kao terorističku grupu. RS je zatražio odgovor od Ministarstva pravde o slučaju SO i zahtevu Evropskog suda za ljudska prava, međutim odgovor do zaključenja ovog teksta nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević konstatuje da je dobro što je objavljena statistika u vezi sa izručenjima Turskoj i da bi u budućnosti trebalo detaljno ispitivati takve slučajeve kako bi se videlo da li je izruče neko ko nije smeo to da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otmica 17 američkih i kanadskih misionara i njihovih porodica u glavnom gradu Haitija istakla je sve veći uticaj kriminalnih grupa na tu državu, podstaknut dubokom političkom krizom najsiromašnije zemlje zapadne hemisfere, pišu svetski mediji. Otmica stranih misionara na Haitiju označava najnoviju eskalaciju u osiromašenoj i politički krhkoj karipskoj državi, u kojoj se već dugo talasi kriminala povezanih sa bandama poklapaju s pojačanim političkim previranjima, ukazuje Guardian. Prema nekim procenama, moćne bande Haitija, koje broje oko 90 kriminalnih organizacija, sada kontrolišu 2/3 teritorije zemlje i državu koštaju preko 4 milijarde dolara godišnje. S vremenom su postale agresivnije, a neretko su bolje naoružane od policijskih snaga. Poslednjih godina kidnapovanjem se bave mnoge grupe, ne samo banda 400 Mavozo, okrivljena za otmicu misionara. Ta banda sada traži 17 miliona dolara za oslobađanje misionara i članova njihovih porodica. S obzirom na to da je Haiti trenutno najgore žarište otmica na svetu, to je pitanje sa sve širim društveno-ekonomskim uticajem, ukazuje Guardian, dodajući da su na meti svi, od dece do siromašnih uličnih prodavaca, verskih ličnosti i biznismena. Slučajevi otmica u Haitiju su se više nego udvostručili u poslednjih godinu dana, jer su bande postajale sve brojnije i moćnije, ostavljajući i onako slabu policiju nesposobnom da se nosi s tim, ističe agencija France Press. Prema podacima haićanske nevladine organizacije Centar za analizu i istraživanje ljudskih prava, u prva tri tromesečja ove godine zabeleženo je više od 600 slučajeva otmice zbog otkupnine. Pre godinu dana Kancelarija Ujedinjenih nacija na Haitiju pozvala je vladu da pred lice pravde izvede otmičare i uhapsi nekoliko vođa bandi koji su stavljeni na poternice. Međutim, ljudi na čelu nasilnih grupa prolaze bez kazni. Bande na Haitiju predstavljaju i pretnju regionalnoj stabilnosti, ukazuje Wall Street Journal. Sve veća moć bandi preti da pretvori Haiti u propalu državu, što bi, kako ističe Njujorški list, moglo dovesti do šokantnih talasa nestabilnosti i migracija širom regiona. Poslednjih meseci, ukazuje Wall Street Journal, bande su zakoračile u vakum vlasti usred produbljivanja političkih previranja posle ubistva predsjednika Jovenela Moiza u julu. Bande terorišu siromašne kvartove masakrima, silovanjima i iznudama. Oko 20.000 ljudi u Port-au-Prince-u napustilo je svoje domove od juna zbog nasilja bandi, navode Ujedinjene nacije. Velike transportne rute koje su prolazile kroz taj okrug također su zabarikadirale bande, ostavljajući grad bez goriva i hrane. Haićani kažu da se situacija pogoršala posle razornog zemljotresa 2010. godine, u kojem je poginulo oko 200.000 ljudi i koji je podstakao migracije. Stručnjaci tvrde da je prirodna katastrofa oslabila institucije do te mere da vlada nije mogla da zaštiti svoje građane ili pruži osnovne javne usluge poput bezbednosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.